Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Društvenu filozofiju, za filozofiju. Izvinite, malo sam uzbuđena. Vaše kolege i poštovaoci Judit Butler su u velikom broju ispred ove sale, a takođe i na ulici. Neočekivano, ali isto vreme očekivano interesovanje za ovaj izuzetni događaj i ja vas molim da imamo razumijevanje i strpljenja kako bi što veći broj ljudi mogao da dođe, čuje i vidi ljudi kaže.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić.
I Radonja Leposević, a ovo ste čuli kako izgledalo sinoć oko 7 sati u Kulturnom centru Beograda u filmskoj dvorani gde je gostovala Judith Butler.
Ona je čuvena američka feministkinja i queer teoretičarka, ona i filozofkinja. Profesorka je na Berkliju, gošće je Kulturnog centra za, i Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, a svetsku slavu stekla je sa knjigom Nevolje sa rodom, koja je 1990. objavljena. I reklo bi se i po onim pitanjima koje su bila i posle njenog predavanja da je ona izuzetno veliki uticaj imala ovde kod nas. Jer ono pitanja koje su bila postavljena, to su ljudi koji su otprilike govorili: hvala vam za ovo predavanje, vrlo smo uzbuđeni, vi ste nam promenili život.
A inače, u samoj špici, da kažemo i to, Olivera Stošić-Rakić se izvinjavala za svoje uzbuđenje, pa je publika pozdravila aplauzom. Nije viđena takva gužva u toj sali, odnosno u Kulturnom centru Beograda. Polovina ljudi nije mogla da uđe, neki su ostali na ulici.
U pola sedam je već bilo sve puno i ljudi su već stajali u samom sali.
Ako je već reč o nevoljama sa rodom, jednu od tih nevolja imao sam ja pišući najavu. Dakle, tu sam napisao: jedna od najvećih živih filozofkinja. Dakle, meni je stalo do toga da u ženskom rodu upotrebljavam razno zanimlja, ali nisam teo da kažem da je Judith Butler među ženama koje se bave filozofijom jedna od najvećih. Hteo sam da obuhvatim uopšte filozofe. Dakle, i to je problem. Ili se mora reći jedna od najvećih živih filozofkinja, kao što sam ja rekao, ili
jedna od najvećih živih filozofa. Pa se onda može ljudima koji govore, to jest koji se bave jezikom, desiti da nam zamere da recimo ne znamo gramatiku.
I evo sad mi idemo da čujemo šta smo snimili juče. Ti snimci bit će oplemenjeni raznim dokumentarnim zapisima.
Ja ću se obratiti na engleskom. So on behalf of the Institute for Philosophy and Social Theory, Enik Derek and Petar Bojanić, as well as on behalf of the Group for Social Engagement Studies, which I represent here, I wish to greet you all.
Ja vrlo kratko, dakle, Adriana Zahirjević, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, naučna saradnica. Ono što hoću da kažem jeste da Judith Butler ovoga puta ne dolazi iz Kalifornije direktno, već iz Pariza. I odatle je zapravo posmatrala kako se neke od teza koje ona obrađuje u ovoj poslednjoj knjizi, ali u poslednjih 10 godina svog rada, pomalo i dovode u pitanje. Ja bih takođe naglasila da dolazi u grad, Beograd, koji ima dvostruku baštinu, dakle i baštinu grada koji je ratovao i sprovodio različite ratne misije, vrlo često ne priznajući da to čini, ali sa druge strane i slobodarskog grada koji se borio protiv nasilja, rata, nacionalizma. I dakle, mi imamo takođe jednu vrstu, kako da kažem, odstupnice u odnosu na koju možemo da razumemo i čitamo sve ovo što se sada dešava. Umeđu vremenu, u ovih 7 dana, dakle, a Judith Butler je to pratila, mi imamo retribuciju države Francuske u odnosu na Siriju. Ona je o tome pisala šta znači nacionalna država, šta znači narodna suverenost unutar državne suverenosti. Mi imamo najnovije napade Boko Harama u Africi. Istovremeno, nešto što je jako važno za nju kao osobu koja je akademska građanka i koja se pojavljuje kao aktivistkinja u ime svoje akademske građanskosti, ako tako mogu da kažem, jeste da u ovom trenutku u Americi, a situacija je slična i u Srbiji, samo što još uvek to nema neki publicitet, se pojavlja nešto što se zove Million Students March, dakle marš miliona studenata, ljudi koji naprosto više ne mogu da studiraju besplatno ili postaju prezaduženi građani kroz čitavu svoju budućnost, odnosno starije godine. U tom smislu Judith Butler dolazi u ovaj grad u trenutku kada to, čini mi se, jeste urgentno da je čujemo, iako je Judith Butler osoba koja se od samog početka, od svoje druge knjige Nevolja s rodom, svrstava u feminističku teoriju i zapravo ne da se svrstava, već je i jedna od osnivačica i jedna od svakako osnivačica queer teorije, ali jedna od najprominentnijih ličnosti u toj oblasti. Sa druge strane, iako je ona uvek izlazila s tim da bi se u nekakvom aktivističkom javnom angažmanu izjašnjavala i kao žena, i kao feministkinja, i kao lezbejka.
I kao queer osoba, ali nijedna od tih stvari nije u potpunosti, nego ona ima neke elemente toga, ali ima i elemente nečeg drugog.
Tako je, tako je. Dakle, iako je ona uvek izlazila s tim da bi u nekom javnom angažmanu istupala pod određenim identitetom, ono što je njena teorijska misao ili misija čak, jeste bilo upravo rasklapanje tih identiteta. E sad, zašto ovo govorim? Zato što, dakle, iako je par tih prvih 15 godina svog teorijskog rada ona bila prepoznavana kao bitno feministička teoretičarka, a kasnije, kada je počela da se bavi ranjivošću kao temom, onim čime će se baviti i kod nas, znači narednih 10 godina svog teorijskog rada, izgledalo je kao da je napustila polje feminističke teorije. A zapravo ono što se dogodilo je da ova poslednja njena knjiga bi se možda mogla nazvati feminističkom u pravom smislu te reči. Dakle, da je da prvi put ona zapravo tematizuje i jasno kaže ovo su nekakvi feministički principi kojim mi treba da se rukovodimo. Dakle, prvi put kao da izlaže nešto što je pozitivno u tom, znači ne nešto što ćemo rasklapati tek, već nešto u ime čega treba da se borimo. I ne samo feminističko, ali ono što je za nas ovde važno jeste da se ono dovodi u direktnu vezu sa nenasiljem, sa antiratnom politikom, sa zauzimanjem za politiku međuzavisnosti svih ljudi.
Rekla bih različitih opredeljenja.
Judith Butler has not dedicated her work solely to critical theory. She's also a human rights activist and a staunch advocate of anti-war politics, non-violence and radical democratic principles.
Grad.
Well, I'm enormously honored to be here.
I evo Judith Butler koja kaže da je vrlo počastvovana što je ovde u Beogradu, želi da zahvali Adriani, ne samo zato što je pomogla da to bude moguće, već i za njen izvanredan uvod, čuli ste ga. I želim da zahvalim svima koji su me ovde pozvali i koji su bili vrlo strpljivi dok sam nastojala da organizujem svoj raspored kako bi se ovaj događaj odigrao. Večeras bi razmotrila odnos između ranjivosti i otpora. Stvari možemo postaviti ovako. Ili smo ranjivi, ili pružamo otpor. Pa bi otpor podrazumevao da je ranjivost savladana. Moj argument bi bio ukratko da otpor može biti način da se ranjivost pokrene, kao i da uzvraćanje udarca ili trijumf u borbi ne dovode do poništenja ranjivosti. Svakako možete se zapitati šta je ovde posredi. Mislim da se time pokreće mnogo tema, od kojih je jedna i ta da li učestvujemo ili ne učestvujemo u društvenim pokretima koji nastoje da u prvi plan postave ugroženost koje smo sve izloženi ili da joj se suprotstave. Ako se protivimo oblicima društveno nametnute ugroženosti i ranjivosti, da li to znači da nam je cilj da postanemo neranjivi i sigurni? Ako mislimo da kažemo ne, na koji način onda prilazimo ovim pojmovima da bismo razumeli kako oni rade u društvenim pokretima koji se suprotstavljaju sve brojnijim uslovima ugroženosti?
Kaže dalje Judith Butler, mi svakako znamo da su ljudi koji se okupljaju na ulici ili javnim prostorima, na mestima gde je policija prisutna, uvek izloženi riziku od hapšenja, pritvora, ali i nasilnog postupanja, čak i od smrti. Prema tome, kada razmatramo nasilje policije prema demonstrantima, flagrantan primjer za to je ubistvo 43 studenta okupljenih na protestu u Ayotzinapi u Meksiku septembra 2014. Sasvim je jasno da oni koji se okupljaju da bi pružili otpor raznim oblicima državne i ekonomske moći preuzimaju rizik sopstvenim telima, izlažući se mogućim ozledama. Vulnerability is
enhanced by assembling. Kada se to ovako formuliše, deluje sasvim jasno da činovi okupljanja uvećavaju našu ranjivost. No možda treba drugačije da postavimo taj sled koji narativno struktuira razumevanje odnosa između ranjivosti i otpora. U skladu s tim, prvo se opiremo, pa se potom suočavamo sa sobstvenom ranjivošću. Bilo u dodiru s policijom, bilo u dodiru sa onima koji dolaze da iskažu protivljenje našem političkom stavu. Međutim, ranjivo se javlja ranije, pre svakog čina okupljanja, što se posebno odnosi na slučajeve kada se ljudi bune protiv uslova života koji ih čine ugroženima. Stanje ugroženosti ukazuje na ranjivost koja prethodi onoj ranjivosti s kojom se ljudi sasvim slikovito suočavaju na ulici. Kažemo li uz to da je ranjivost koja je posljedica siromaštva, rasposedovanosti, odsustva bezbednosti i nasilja, odnosno svega onog što uspostavlja ugrožen položaj u svetu i sama vodi otpor, onda deluje kao da se sled obrće. Prvo smo ranjivi, a onda je tu ranjivost, bar privremeno, savladavamo je činovima otpora.
Kaže dalje Judith Butler, bez sumnje bi bilo važno ustanoviti precizniju vezu između ranjivosti i ugroženosti, jer nije reč o istome. No umjesto toga, razmotrimo sada jasan primjer otpora infrastrukturi koja se urušava. Deluje jasno u kojoj meri življiv život zavisi od infrastrukture. Ukoliko se infrastruktura ruši i ne prestaje da se urušava, kako razumeti takve uslove za život? Ono od čega zavisimo zapravo nije tu za nas, što znači da ostajemo bez oslonca. Kada smo bez utočišta, u svojoj ranjivosti smo izloženi vremenskim neprilikama, hladnoći, velikoj vrućini, bolestima, a možda i napadima, gladi i nasilje. To ne znači da kao stvorenja nismo bili ranjivi i pre, kada je infrastruktura bila na svom mestu, i da ova ranjivost izlazi na videlo tek kada infrastruktura počne da se urušava. Neprihvatljiv karakter ovakve ranjivosti u smislu ozledivosti postaje jasan kada se jave pokreti protiv beskućništva. No time još nije pružen odgovor na pitanje da li je ranjivost važna za ovaj oblik otpora. Da li otpor zahteva da se ranjivost prevaziđe ili se sama ranjivost nekako pokreće?
Dalje kaže u tom početnom predavanju, to je na početku, Judith Butler, razmotrimo činjenicu da se pokret može nastaviti i upravo da bi se uspostavila adekvatna infrastruktura ili da bi se sprečilo njeno uništenje. Možemo se prisjetiti pokreta u kartonskim naseljima u Južnoj Africi, Keniji ili Pakistanu. Privremenih skloništa izgrađenih na granicama Evrope, ali i venecuelanskih barrios, brazilskih favela ili portugalskih baraka. Takvi su prostori nastanjeni grupama ljudi, među kojima su imigranti, skvoteri ili Romi, koji se bore za tekuću i čistu vodu, funkcionalne toalete, nekad i za zatvorene vrata na javnim WC-ima, za popločene ulice, plaćen rad i neophodne mere koji idu uz njega. Ulica u tom smislu nije samo baza ili platforma za političke zahteve, nego i infrastrukturno dobro. Prema tome, kada se okupljamo u javnim prostorima da bismo se borili protiv razaranja javnih dobara, protiv mera štednje koje će recimo stezati sredstva za javno obrazovanje, biblioteke, tranzitne sisteme i puteve, vidimo da je i sama platforma za takvu politiku jedna od tačaka koje se mora politički uzeti u obzir.
We find that the very platform for such a politics is one of the items on the political agenda. Sometimes a mobilization happens precisely in order to create, keep, or open the platform
political expression. I'm lesbian, I'm gay. Yes, I'm lesbian, I'm gay.
E sad ona govori da je lesbijka, da je gay, da je i gay, ali da li se slaže sa svim što je lesbijski i gay pokret kažu? Da li se prvo predstavljam kao lesbijka, kao gay osoba, pre nego što sam recimo žena ili jevrajka, ili pre nego što sam Amerikanka ili građanka ili filozofkinja? To nije jedini identitet. Dakle, to su zajednice kojima se pripada ili ne pripada i čini mi se da između njih putujemo. Ja putujem.
Ovo je inače iz jednog dokumentarnog filma iz 2006. gde Judith Butler izgovara svoju biografiju. Kaže, rođena sam u Clevelandu, u Ohaju, u jevrejskoj porodici. Roditelji su mi bili jako angažovani u politici i debatama. Nikad nisam bila dobra u školi. Bila sam ono što su oni nazivali problematičnim detetom, disciplinskim problemom. Odgovarala sam učiteljima, nisam poštovala pravila, bežala sam sa časom. Radila sam odvratne stvari. A opet, bila sam na izgled pametna u nekim stvarima. Ali se nisam smatrala pametnom. O sebi sam mislila da sam strateški nastrojena. Svako mora da se snađe, da iznađe svoj put kroz školu, kroz sinagogu. A ja nisam baš volela autoritet.
Kada sam bila u petom razredu, kada sam imala otprilike 11 godina, majku su mi pozvali da dođe u zbornicu kod upravnika škole. Upozorili su je da ću možda postati kriminalac. I tada su mi rekli da više neću moći da idem u školu, da neću smeti više da učestvujem u jevrejskom obrazovnom programu, ukoliko ne budem privatno učila sa rabinom.
To je za mene, kaže Judith Butler, bilo sjajno, pošto sam volela rabina. Čak sam i bežala sa redovnih časova jevrejskog da bih otišla do svetilišta i slušala njegove govore. A rabin je govorio o neobičnim stvarima. Zvao se Daniel Silver i napisao je knjigu o Mojsiju. Kad su me naterali da idem na časove kod njega, bila sam presrećna. Pitao me šta želim da učim. Sumnjao je u mene, pošto sam bila problematično dete. Rekla sam mu da želim da saznam zašto su Spinozu ekskomunicirali iz sinagogi. Želela sam da saznam da li je nemačka idealistička filozofija imala veze sa rađanjem nacizma. I želela sam da shvatim egzistencijalnu teologiju. Tada sam imala 14 godina.
Porodica moje majke posjedovala bioskope u Clevelandu, poput mnogih Jevreja. Ušli su u tu novu industriju 20. veka. Odrasla sam u generaciji američkih Jevreja koji su asimilaciju razumeli kao saobražavanje sa određenim rodnim normama predstavljenim u hollywoodskim filmovima. Tako je moja baka polako, ali sigurno postajala Helen Hayes. Majka, polako, ali sigurno,
kind of Joan Crawford. Joan
Crawford. A deda?
And my grandfather, I think,
možda je bio
he was, Clark Gable,
Clair Gable
or Omar Sharif ili
Omar Sharif
like
ili tako nešto.
So I grew up with these people.
Odrasla sam s tim ljudima koji su bili Jevreji, pripadali su jevrejskoj zajednici, ali su bili i Amerikanci. Živjeli su u zajednici, ali su jako želeli da uđu u američko društvo.
So I think that by the time I
kaže dalje Judith Butler da misli da je tokom odrastanja kasnih 60-ih i ranih 70-ih posmatrajući okolinu i pokušavajući da da bilo kakav smisao rodu, uočila neverovatno naglašene rodne pojmove. Ali mislim da su to bili holivudski pojmovi roda, da su oni prožimali jevrejsku asimilaciju. Možda nevolje s rodom predstavlja teoriju koja proizlazi iz napora da razjasnim način na koje su članovi moje porodice otelovili te norme. I također načine na koje nisu. Oni su pokušavali da ih otelove, ali nisu mogli. I možda je moj zaključak da svako ko pokušava da otelovi norme, također i promašuje. I to na načine koji su mnogo zanimljiviji od uspeha.
It was by accident.
Slučajno mi je neko od kolega tražio da održim predavanje u feminističkoj teoriji. Pristala sam, poznavala sam feminističku teoriju, čitala sam Simone de Beauvoir, koja je bila jako bitna, čitala sam i Gloriju Steinem, koju sam jako poštovala i koja je također volila filozofiju. I bila sam vrlo uključena u feminističke debate. Čitala sam popularne feminističke knjige, ali nisam bila sigurna o šta da i o čemu da govorim, pošto je to prvi put da je neko tražio od mene da kažem nešto o feminizmu u akademskom kontekstu. Okrenula sam se de Beauvoir i njenom drugom polu. Onda možda najpoznatijem odeljku gdje ona kaže da se ženom rađa. Znači, ženom se ne rađa, već se ženom postaje. I napisala sam nešto o problemu postajanja. Žele sam da znam da li se ikad može postati ženom ili je bivanje ženom zapravo postajanje bez kraja i bez cilja. Onda sam pomislila da se sve to može reći i za rod uopšte. Niko se ne rađa muškarcem, već se i muškarcem postaje. Ili se rađa muškarcem ili ženom, a postaje se nečim što nije ni muškarac ni žena. Činilo mi se da se pojam postajanja može razviti u različitim pravcima.
Could lead to any number of directions. So I started, I suppose.
Kasnije sam formulisala tezu koja je bila ključna u nevoljama sa rodom.
The central argument of gender trouble.
Ja sam, ili čini mi se da jesam na strani feminizma veoma i tako dalje, ali dakle nisam bio u prilici 90. godina kad je bila glavna svetska recepcija njenih dela da to pomno pratim i sve sam nekako hvatao u vazduhu. Šta biste mi vi preporučili da najpre uzmem od knjiga Judith Butler i oni koje su prevedene ovde i možda koje nisu, da bi se eventualno informisao, ili kako biste kratko meni objasnili dokle je došao feminizam danas, koja je pozicija feminizma danas?
Prvo, Sanja Milutinović-Bojanić, ja sam na Univerzitetu u Rijeci izvršna direktorka Centra za napredne studije Jugoistočne Evrope i predajem takođe teorijske predmete, filozofiju, teoriju medija. Inače sam beogradski đak, završila sam filozofiju u Beogradu, ali sam nastavila studije u Francuskoj i imala sam prilike da radim sa Alain Sixou, sa Jacques Derridom, Etienne Balibarom, te tako mi je ovo nešto što je deo našeg zajedničkog angažmana.
Sanja je, odnosno Centar za napredne studije je koorganizator konferencije.
Preporučujem knjigu Nevolje s rodom u prevodu Adrijane Zaharijević, dostupnu dakle na srpskom jeziku. A
feminizam
danas, da vam kažem, ja dolazim iz Rijeke, sa Univerziteta u Rijeci, i upravo pre dve nedelje smo zajedno sa Adrijanom, jer je bila naša gošća, ustanovili Centar za ženske studije u Rijeci, što će reći da je to prva akademska jedinica u Hrvatskoj koja će se baviti, ali ne samo u istraživačkom radu, ženskim i feminističkim pitanjima, već i najkonkretnije, jer je jedan od prvih projekata organizovanje i uspostavljanje obdaništa za sve koji su zaposleni na univerzitetu. Dakle, počinje i neka nova, recimo neka nova recepcija ili percepcija feminizma, a da feminizam nije jedan, jer su to feminizmi, gde s jedne strane ili paralelno ćemo raditi analize, seminare, tekstove, teorije, pozivat ćemo goste, gošće, a s druge strane ćemo same ili sami učestvovati u nečemu što je do sada ili do nekog trenutka bio posao guvernanti, nekih dakle, ljudi koji su imali druge vrste, kako bih rekla, poslova, zaposlenja, i time bih vam rekla da smo izuzetno svesni tog klasnog elementa isto. To vam je nešto što radi Judy Butler kada govori o ugroženosti. Šta je ugroženost? Pa tako smo odlučili nekako da prevodimo englesku reč precarious. To nije engleska reč, to je reč koja dolazi iz latinskog, ali je imala svoju istoriju upravo u 19. i 20. veku u okviru radničkih pokreta. Dakle, precarious je stanje u kojem vi imate neki posao, međutim taj posao vam ne dozvoljava da od njega živite. Dakle, da zarađujete dovoljno da biste mogli da kažete, evo sad radim, posle toga idem i završio sam s poslom.
Ili nesiguran.
Ili nesiguran posao, dakle, ili imate posao koji je honoraran, što je, na primjer, česta pojava u radiju, televiziji, u novinarskom, u svim intelektualnim delatnostima. I takva vrsta ugroženosti, socijalne, klasne ugroženosti, nalaže i prosto vaša osetljivost promišljanja toga. Znači, akademija misli to. Misli ono što se dešava ili kako to uopšte nahraniti se, kako nahraniti decu, kako nahraniti ljude koji ostaju bez posla, kako nahraniti marginalizovane u svakom smislu, da li su to
kako
marginalizovani.
Kako praviti planove od danas do sutra,
tako
što
je,
mi se čini vrlo veliki problem. Vi ne možete da napravite plan za mesec.
Nema projekcije, nema projekcije. Ne možete da mislite, ne možete da računate da ćete organizovati porodicu svoju, jer zašto bih ja imala sada, formirala porodicu, ako znam da ne mogu da za godinu dana znam da li ću biti zaposlena i dalje, da li ću imati dovoljno sredstava da mogu da imam pristojan život. Dakle, obezbediti pristojan život je daleko šire i ne odnosi se samo na isključivo radničku klasu, jer ajde, možemo i da aktualizujemo šta je to radnička klasa. Radnička klasa sada smo svi mi koji radimo na određeno vreme, koji imamo ugovore, koji se zaustavljaju, koji nema veze da li pišemo, da li slikamo, da li smo muzičari, mi smo novorodnička klasa. Adriana kaže, jer to je sada nešto što nas maksimalno opterećuje.
Ne, meni se jako dopalo ovo što ste pomenuli za vođenje računa o tome šta će biti da, u nekoj bližoj ili daljoj budućnosti. Čini mi se da je najčešće upravo ženski posao ta sitna briga o tome kako će ona neposredna budućnost svih ukućana, dakle, bilo da je reč o porodici, bilo da je reč o nekakvoj malo široj porodici, zajednici ili onom što se kod nas još uvek nije pojavilo u jeziku, a reč je nekoj vrsti kvarta, susedstva, dakle briga o svom kraju, ajde tako kažemo. Vrlo često je to uglavnom posao žena. Muškarci i dalje imaju najčešće ulogu da donesu novac, a žene da ga rasporede. E sad, kao što je 90. godina veliki broj žena završio sivu ekonomiju u Srbiji, upravo zbog toga što su žene bile te koje su morale da preuzmu na sebe ogroman deo posla preživljavanja. Čini mi se da danas
žene donose i novac i rade te poslove.
Iz te perspektive pitanje feminizma kao i do sada nije pitanje prednosti ili privilegije u odnosu na muškarce koje su do sada imali, već jednostavno nekakav pokušaj ostvarenja ili zamišljanje društva u kojem bi takva vrsta ravnopravnosti bila moguća.
What I worry about is
Judith Butler nastavlja da govori u tom dokumentarnom filmu koji je uradila Paula Zeiderman za produkcijsku kuću Arte, francusku kuću. To je bilo 2006. godine. Kaže tu, brinu me situacije u kojima se rod kao norma izvodi prinudno. Ima jedna priča. Desila se pre nekih 8 godina. O mladiću koji je živao u Maine i koji je šetao ulicama svog gradića u kojem je proveo čitav život. A hodao je uz zamah. Kukovi su mu se kretali napred nazad, na ženski način. I kako je odrastao sa 14, 15, 16 godina, taj zamah, taj hod postao je sve naglašeniji. Postao je dramatično ženskast. Tada su momci iz grada počeli da ga maltretiraju. Počeli su da ga uhode. Pratili su ga. Završilo se tako što su ga bacili sa mosta. Ubili su ga. Zašto je neko morao biti ubijen zbog načina na koji je hodao? Zašto je taj hod uznemiravao druge momke do te mere da su osjećali da moraju da negiraju tu osobu, da moraju da izbrišu tragove te osobe, da moraju da zaustave taj hod bez obzira na sve, da moraju... da uklone mogućnost da ta osoba ikad više hoda. Čini mi se da je reč o strašno dubokoj panici, strahu od anksioznosti koja je u vezi s normama roda. Ako neko kaže moraš se uklopiti u norme muškosti ili ćeš umreti,
the norm of masculinity, otherwise
ili,
you will die.
Ubit ću te ako se ne uklapaš. Onda moramo da postavimo pitanje odnosa uklapanja u rod i prinude.
What the relation is between complying with gender and coercion.
Judith Butler govori dalje o sebi. Mislim da je reč homoseksualnost bila najpre medicinski izraz. Bila je deo dijagnoze. Nije bilo termina. Znala sam za tu reč, naravno. Ali izgledalo kao da se ta reč upotrebljava u bolničkom okruženju kada bi lekar davao dijagnozu pacijentu. to nije nešto što biste rekli da jeste ili da ste bili. Međutim, postajalo mi jasno da ja volim ljude svog pola, ali nisam imala za to ime. Nisam se smatrala ni heteroseksualkom, ni homoseksualkom. Ali što sam više ulazila u strastne veze, naročito sa jednom ili dvema mladim devojkama kad sam imala 14 godina, palo mi je na pamet da mora da postoji reč za to.
But it was actually a sad moment.
A to je stvari bio jako tužan trenutak. Kad mi je reč lezbijka pala na pamet. Možda je ovo lezbijstvo. To je bio trenutak kad je društvena stigma ušla u moje razmišljanje. I osjetila sam se prilično osuđena tom rečju. I plašila sam je se nje. Da li je to ono što ja jesam? Da li je to naziv za moju strast? Da li će me to osuditi na društvenu isključenost? Da li će mi uništiti strasti? Dakle, u početku sam morala da vodim bitku protiv te reči, da se borim sa njom, da bih nastavila da osjećam to što osjećam i da održavam svoje odnose. Ali čudno je što je ta reč došla s polja. Homoseksualnost je bio medicinski termin. Ali lezbijstvo je bilo, imala sam strašnu sliku onoga što bi lezbijka trebalo da znači i mislila sam da ću se ja pretvoriti u tu strašnu sliku. Nije postala nikakva zajednica, nikakav pokret, nikakva L reč. Mediji nisu pokrivali te stvari. Imala sam 14 godina i nisam znala nikoga ko je lezbika, osim što sam čula za Safo i što sam znala da je ona umrla pre poprilično dugo vremena.
Inače, muzika u tom filmu Paul Zeiderman je muzika Sonje Wider Atherton. To su jevrijska pevanja. Nastavlja dalje Judith Butler, kaže, jedna stvar koja je postala ključna za aktiviste 90-ih, odnosno kasnih 80-ih, jeste da li se u javnosti dovoljno i adekvatno razume smrt od SIDA, gubici koji su u vezi sa SIDA-om. Da li je postojao način da se prihvate oni koji umiru od SIDA ili je tom bolešću gej populaciji nakačeno još i dodatne sramote? Bilo je jako teško priznati bolest i javno žaliti umrle od SIDA. Za mene, javno žaljenje nije samo nešto što činimo jer imamo ličnu potrebu za tugom, a imamo je, naravno. Već javno žaljenje daje vrednost životu i dovodi do povišene svesti o nesigurnosti života i o nužnosti da se život zaštiti. I da se shvati da se ta nesigurnost širi i van nacionalnih granica. Nema nikakvog načina da se ta nesigurnost prevaziđe. Nema nikakvih mogućnosti da se postane neranjiv. Nema nikakvih mogućnosti da se smrt izbegne. To se nikad neće desiti, neće se desiti. Treba prihvatiti tu nesigurnost, prihvatiti konačnost kao stanje ljudskog života. To bi predstavljalo možda drugačiju osnovu za politiku. Za politiku od koje su SAD odustale prilično hitro, 10 dana nakon 11. septembra. To je politika koja se ne dozvoljava stavljanje povodac medijima. Sprečavaju nas da shvatimo nesigurnost života onih koje smo ranili ili uništili.
so I don't know. I suppose that's my link. It seems.
Ne znam, pretpostavljam da je to moja veza sa politikom. Čini mi se jako važnim ono što je SIDA aktivizam učinio, a to da je žaljenje postalo javno i bitno. Majke Argentine su učinile isto. Gde se nalaze nestali? Čini mi se jako važnim da se napravi mnogo buke oko onih koji su nestali bez traga.
It seems important to mark that, to make the trace.
Treba to obeležiti, napraviti trag, zvuk.
To disrupt the public sphere that would that notion of the
Treba poremetiti javnu sferu koja bi da neke slike učini nevidljivim i neke zvuke nečujnim. Koje bi da neke reči učini neizgovorljivim. To je vrsta cenzure koja ne samo da ograničava ono što znamo, već koja zatupljuje našu sposobnost da shvatimo onoga koji je izgubljen i nasilje koje mu je naneto kao i vrednost ljudskog života.
What violence has wrought and what the value of human lives are.
Grad.
Vulnerability in the name of agency, does that imply that we prefer to see ourselves as those who are only acting but never acted upon? How might we then describe those regions of both aesthetics and ethics that presume that our receptivity is bound up with our responsiveness, a zone in which we are, yes, acted upon by the world, by what is said and shown, by what we hear, and by what touches us? If we take this domain of impressionability as primary, then we can ask what aspects of the world impress upon us at the very moment we form an impression of that world. What we find is at the same time that we act upon it in certain ways. Does the opposition to vulnerability imperil a host of related terms like responsiveness, impressionability, susceptibility, injurability, openness, indignation, outrage, even resistance? If nothing acts on me against my will or without my advanced knowledge, then there is only sovereignty, the posture of control over the property that I have, the property that I am, a seemingly sturdy and self-centered form of the thinking I that seeks to cloak those fault lines of the self that cannot be overcome. What form of politics is supported by this adamant mode of disavowal? Is this not the masculinist account of sovereignty that, as feminists, we are called upon to dismantle? As I have tried to suggest by calling attention to the dual dimension of performativity, we are invariably acted upon and acting, and this is one reason why performativity cannot be reduced to the idea of free individual performance. We are called names, we find ourselves living in a world of categories and descriptions.
Mi se sad vraćamo, pokušavajući Adrijanu Zaharijević da nađemo telefonu, vraćamo se predavanju koje je sinoć održala Judith Butler u Kulturnom centru Beograda. To je ona otprilike rekla, ako na mene ništa ne deluje protiv moje volje ili bez mog prethodnog znanja, onda je tu na delu samo suverenost, kontrola nad svojinom koju imam i koja jesam. Jedno na izgled postoje i na sebe usredišteno mišljenje ja koje nastoji da skrije one brazde u sopstvu koje se ne mogu savladati. Kakav oblik politike podupire taj nepopustljivi oblik odricanja? Nije li upravo to maskulinističko objašnjenje suverenosti koje smo mi kao feministkinje pozvane da ogolimo?
Ona govori dalje da je skrenuši pažnju na dvojnu dimenziju performativnosti pokušala da ukaže na to da nas stalno deluje i da mi delujemo, te se zbog toga performativnost ne može redukovati na ideju slobodnog, individualnog performansa. Kaže da nam se imena dodeljuju i svet u kojem se nalazimo je svet kategorija i opisa koji su tu daleko pre nego što počnemo da ih kritički razvrstavamo i pre nego što probamo da ih menjamo i da ih prilagodimo na ovaj ili onaj način sebi. I kaže da smo mi u stvari, uprkos nama samima, ranjivi na diskurse koje nikad ne biramo. Uz to kaže da želi da sugeriše da postoji dvojni odnos prema otporu koji nam pomaže da razumemo šta je to što mislimo da je ranjivost. Da s jedne strane postoji otpor prema ranjivosti koji ima i psihičke i političke dimenzije i da psihički otpor ranjivosti počiva na želji da nam se diskurs i moć nikada ne nameću kako to sami nismo izabrali, čime se podupire ideja o individualnoj suverenosti naspram formativnih istorijskih sila koje deluju na naše otelovljene živote. S druge strane, kaže, samo se značenje ranjivosti menja kada ga shvatimo kao deo prakse političkog otpora. U istinu, jedna od važnih odlika javnog okupljanja kojem odnedavno svedočimo potvrđuje da se politički otpor u temeljnom smislu oslanja na pokretanje ranjivosti, što znači da ranjivost može da bude način da se istovremeno bude izložen i da se na neki način ima moć delovanja. I da su takvi kolektivni oblici otpora strukturirani sasvim drugačije od ideje političkog subjekta koji uspostavlja svoju moć delovanja pobeđujući svoju ranjivost, da je reč u stvari o maskulinističkom idealu kojem svakako treba i dalje da se suprotstavljamo. It's also a socially induced condition on accounts which accounts for the disproportionate exposure to suffering, especially among those broadly called the precariat, for whom access to shelter, food and medical care is often quite drastically limited. I onda također govori o tome koliko su neke jednostavne stvari mogu da se vrlo često utiču na naše živote i da se pokaže da to na neki način drastično ograničava sve ono što mi radimo. Kaže da ipak za politiku nije dovoljno da prihvatimo ranjivost ili dođemo u dodir sa svojim osjećanjima ili dogolimo naše brazde, kao da bi to moglo da lansira neki novi modus autentičnosti ili da uvede novi poredak moralnih vrednosti ili neku iznenadnu i rasprostranjenu provalu brige. Ona kaže da ne podržava takve poteze koji u autentičnosti nalaze način da se pravi politika, jer ona ranjivost i dalje locira nasuprot moći delovanja. A moć delovanja poistovećuje sa suverenim modusima defanzivnosti, neuspevajući da prepozna načine na koje ranjivost može biti početni i opstojani moment otpora. Kaže, kad razumemo na koji način ranjivost ulazi u moć delovanja, naše razumevanje oba ta termina može se promeniti i to može poništiti njihovu binarnu suprotstavljenost.
Kaže dalje Judith Butler, da rezimiramo, ranjivost nije subjektivna dispozicija, već nešto što odlikuje odnos prema polju objekata, sila i strasti koje utiču na nas ili nas nekako aficiraju. Kao način povezivanja s nečim što nisam ja sama i nad čime ne mogu u potpunosti da zagospodarim. Ranjivost je vrsta veze koja pripada dvosmislenoj sferi u kojoj prijemčivost za utiske i spremnost da na njih odgovorimo nisu jasno odvojene jedna od druge.
Imamo Adrijanu.
Niti se razlikuju kao odvojeni momenti u svojem.
Adrijana Zeharević, dobar dan.
Adrijana, dobar dan Adrijana, evo pokušavamo već nekoliko minuta da vas dobijemo. Pretpostavljam da ste u velikoj gužvi. U 4 sata nastavlja se program koji je u vezi i sa Judith Butler. Dakle, to treba da bude jedan seminar sa 15-ak teoretičara sa ovih naših prostora iz regiona, iz Evrope i tako dalje, koji će govoriti o novoj knjizi Judith Butler. To će sve da se dešava u takođe u Filmskoj dvorani Kulturnog centra Beograda. Dakle, oni koji žele, ako i to sinoć nisu mogli da vide Judith Butler, mogu da odu tamo. Ja vas molim, dakle, za jedan komentar vaš, kako je reagovala posle jučerašnjeg predavanja. Ona je rekla na samom predavanju, dakle, da se iznenadila se ozbiljnošću pitanja i tako dalje, govorila je podsmešljivo malo o tome da smo mi koji smo bili prisutni, dakle, vrlo intenzivno mislili o tome o čemu ona govori. Dakle, kako je reagovala posle samog predavanja?
Ja bih vas korigovala da tu zapravo nije sigurno bilo nikakve podsmešljivosti.
Da, bilo je šaljivost.
Bilo je šaljivo, da, ali zaista ne podsmešljivo zbog toga što čini mi se da Judith Butler je jako cenila jučerašnju publiku, tim pre što su mnogi mladi ljudi zapravo postavljali pitanja, i to je bilo očigledno, dosta njih upravo Beograđani. Ono što je kasniji komentar jeste svakako zadovoljstvo i užitak ne samo diskusijom, već i posećenošću i nekom vrstom intenziteta koji se zaista osjećao na jučerašnjem predavanju u prepunoj sali koja je iznenadila i organizatore, a i samu našu gošću. Inače, Judith Butler je bila na našim prostorima 1979. godine u organizaciji praksisovske škole, tako da ona zaista svakako nema neku vrstu nepoverenja prema ovdašnjem načinu razmišljanja.
Rekla bih da je možda čak i bila ona začuđena tim brojem pitanja, jer ona je završila na posle trećeg ciklusa sa tri pitanja, moglo je to da bude nastavljeno. Obično u našim sredinama postavljati pitanja, pogotovo u ovakvoj, čini mi se, sa ovakvim poznatim predavačem, nije uvek jednostavno, i ja sam čak bila začuđena tom, pa čak i slobodom i priznavanjem da su pod tremom, da ih je malo strah, da im je ona promenila život. Mislim, neke vrlo, kako da kažem, manje akademske, a više životno postavljena pitanja.
Sasvim ste u pravu, da je vrlo zanimljivo, i ono što zapravo što ja mislim treba posebno ceniti, jer kada neko ko je govorio vrlo filozofskim jezikom, ali opet o stvarima koje nas dotiču u svakodnevnom životu, koje govore o tome koliko smo ranjivi, koliko smo potencijalno ugroženi, zapravo otvaraju prostor da i u publici dobijete i jedno, kako da kažem, kritičko mišljenje, ali garnirano nekakvim životnim iskustvom koje podrazumeva i uplašenost i nervozu i priznanje o tome kako nam je neko promenio život.
Adriana, dakle, na telefonskoj vezi je Adriana Zaharijević, organizatorka dolaska Judith Butler ovde u Beogradu.
I prevoditeljica knjige.
Da, jeste knjige koja se, čini mi se, dakle, može naći u dva primjerka. Zagrebačko izdanje iz 2000. godine, a vaše iz 2010.
Tako je. Da, zanimljiva priča o toj knjizi, posebno na našim prostorima, znači prvi prevod je bio na slovenački jezik, zatim na hrvatski, potom u Crnoj Gori imamo prevod takođe, i poslednje svih prevoda Nevolje s rodom jeste ovaj na srpski jezik, ali je izdavač Dejan Aničić iz Karpusa smatrao da je knjiga seminalna, da je neophodna da bude u našem jeziku i u Beogradu, odnosno dostupna u Srbiji, te zbog toga postojalo insistiranje da se ona prevede, iako je, dakle, imamo i na bliskim jezicima i u bliskim sredinama.
Eto, bar znamo da se Nevolje s rodom, da je čitana knjiga, bar su je prevodioci, dakle, odnosno svi koji ste radili na toj knjizi ste čitali. Hvala vam.
Hvala vam puno. Hvala na interesovanje. Doviđenja.
I ovo je bio Grad, možda malo hermetičniji nego inače, ali gostovala je Judith Butler u Beogradu, to nije tako često, i da neko tako čuven u toj oblasti dođe u Beograd. Ivana Krstanović, ton, ja sam Snežana Ristić.
A da samo kažemo šta ovo slušamo, to je stvar koja je iz filma jednog vrlo gledanog iz 1974. godine, Female Trouble. I po tom filmu, dakle, Judith Butler naslovila svoju knjigu Nevolje sa rodom.
A ti si Radonja.
Moje ime je Radonja Leposević, hvala na pažnji, do slušanja. Got lots of
Thank you.